Nkosi Jesu sibonga ukuthi usiqinile sibonga ukuthi sikwazi ukuhlangana futhi ngalendlela siyaphinda sikucela Nkosi ukuthi wena ube khona phakathi kwethu sicela ukuthi bekuwe ozokhulumisana nathi cela ungisize futhi Nkosi ukuthi ngikhuluma okusenhlizweni yakho ngingakhulumi okuvele enhlizweni noma engqondweni yami Nkosi ngiyacela ukuthi usahukele sicela usebenze kokujulileyo ngenxa yegama lakho ngisize Nkosi uyazi ukuthi kuningani okusenhlizweni yami angazi ukuthi kufanele ngikhuluma ngani ngishiya yini kodwa ngicela ungisize Nkosi ukuthi ngikhuluma ngalokho okusenhlizweni yakho sicela lokho ngenxa yegama lakho amen cela ukuthi sifundeke izwi incwadi yomapostoli uJohane yokuqala isahluko sesine uJohane wokuqala isahluko sesine ifundeka kanjena ukuthi bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo uthando lukulokho kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu kepha ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe inhlawulo ngezono zethu bathandekayo uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo nathi simele ukuthandana uNkulunkulu akazange abonwe muntu uma sithandana uNkulunkulu uhlala kithi nothando lwakhe luphelele kithi ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye naye kithi ngokuba usiphile okukamoya wakhe thina sibonile siyafakaza ukuthi uyise wayithuma indodana ibe ngumsindisi wezwe lo ovuma ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu uhlala kuye naye kuNkulunkulu thina siyalwazi sikholwa yilo loluthando uNkulunkulu analo kithina uNkulunkulu luthando nohlala othandweni uhlala kuNkulunkulu noNkulunkulu uhlala kuye ngalokho uthando lupheleliswa kithi ukuze sibe nesibindi ngosuku lokwahlulelwa ngokuba njengalokho enjalo yena sinjalo nathi kulelizwe akukho ukwesaba othandweni kepha uthanda olupheleleyo luyaxosha ukwesaba ngokuba ukwesaba kunesijeziso nowesabayo akaphelele othandweni thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzalwane wakhe ungumqambi manga ngokuba ongathandi umzalwane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angambonanga yebo lo myalo sinawo uvela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe sicine khona lapho manje kuningana okulela lamavesi keke sikwazi ukuthinta konke kodwa ngathi uNkulunkulu angangisiza ukuthi ngithinte nje amaphuzu asenhlizweni yakhe bathandekayo masithandana ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando uthando lukaNkulunkulu lwabonakalisa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Kusho ukuthi ke okokuqala okusemqoka yilokho ukuthi uNkulunkulu unguthando. Uthando luvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ungupheleliswa ngothando. Namhlanje ke siphele esikhathini lapho kukhona kusetshenziswa kakhulu igama lothando. Kodwa kuyiqiniso ukuthi icishe ukuthi uthando luchazani asayiqondisisi. Namhlanje uthando oluvele lisetshenziswa ngendlela nje elula nje kuyo, kodwa kaningi ke kube nje isho izinkanuko nje. Kusho ukuthi umfana nentombazane bayathandana, kodwa empeleni akukho uthando lukaNkulunkulu lapho. Ngoba izimpawu zothando lukaNkulunkulu azikho lapho. Into nje okokuqala okumfushane okwesikhashana, uthando lukaNkulunkulu alimfushane. Futhi ke lolo thando ke futhi uthando lokusithanda, lokusifunela ubumnandi. Uthando lelo olisho ukuthi unguthando liyamlimaza umunye. Kusho ukuthi ke angifisi nokuthi ngiqhubeka ngikhuluma ngayo ngoba angifisi ukukhuluma ngalokho ongasile. Kodwa angifisi ukuthi sik understand nje ukuthi noma siqonde ukuthi uthando siyakhuluma ngalo ngalula, kodwa iqinise ukuthi asilazi. Singasho futhi ukuthi siyathandana njengabazalwane. Ubaba ngasho ukuthi ngiyamthanda umakhoti, umakhoti ukuthi uyamthanda ubaba wabantwana. Kodwa uthando le esithi kunguthando alifani nothando lukaNkulunkulu. Uthando lukaNkulunkulu ludlula kakhulu lapho. Kusho okokuqala ke kuyilokho ukuthi uNkulunkulu unguthando. Uma sifisa ukubona uthando, masiye sibuke uNkulunkulu. Uthando lwakhe ke walibonakalisa kithi ngokuthi yena wasifela sise yizitha. Kusho okokuqala ke lokho ukuthi uNkulunkulu wasithanda. Wasithanda sise izitha. Nanku uPaul lothando ukuthi uthando lwangempela alumthandi lo okwenzela okuhle kuphela, kodwa kuyamthanda nalo okwenzela okubi. Uthando ke lunjalo ke, uthando luyathanda hayi ngoba ngenxa yalokho umuntu akwenze kuwe, noma alithintwa alguqulwa lokho umuntu akwenza kuwe. Yebo ke okuyiqinisa ukuthi uNkulunkulu siyamthanda ngoba wasithanda kuqala. Yebo kuPaul othando lelo ukuthi uthando luyazuza, ludala ukuthi uthandwe. Lo othandayo ukuthi kokuhamba kwesikhathi naye uyathandwa. Uthando lusebenza kanjalo. Kodwa ke uthando alincikile kulokho ukuthi umuntu uyangithanda na. Nathi ke njengabazali uma sithanda abantwana bethu, sizobathanda noma benze okubi noma benze okuhle. Uthando olusukayo, uthando nje elikhona, uma kwenza abantwana bangilalele, uma abantwana bapase kahle esikoleni, uma abantwana baletha udumo kimi, kodwa liphele uma ingane isingidumaza, akusilona uhlobo lothando elivela kuNkulunkulu. Futhi ke uma ngithanda kuphela laba bantwana abangenza kahle kimi, labo abangilalela kodwa labo abangangilaleliyo nginokubanyanya, nginamaqubu ngabo. Kusho ukuthi ke anginayo uthando lukaNkulunkulu. Uthando lukaNkulunkulu luhlukile kuthando thina lwethu thina bantu. Uma ngithanda abangithandayo noma ngithanda laba bangenzela okuhle, ngingathandi laba bangenzela okubi, kusho ukuthi ke kufanele ngihlolisise kungathi umuntu engimthandayo ngizithanda mina. Angithi ngoba ongenzela okuhle ngiyamthanda, ngamanye amazwi ngiyazithanda mina, ongenzela okubi angimthandi. Kuthubani osemqoka kimi? Angithi mina. Uthando ke lwangempela alusekelwe ezenzweni yalo engimthandayo. Ngamanye amazwi ngeke ngimthanda uma ngenzela okuhle, bese uma engangenzela okuhle kuphela uthando. Kusho uma kunjalo ke akusikona uthando lwangempela. Yebo ke uthando lwangempela ke lunozwelo yebo. Kodwa alinalo amagqubu, umehluko olukhulu. Uyabona uma umthanda umuntu ekwenza okungafanele, kungakhalisa. Kodwa akusikona ukukhala yokumzonda, ukukhala yokuzidabukela, kodwa kunguthando, izinyembezi ezivela othandweni. Ngoba uma umuntu umthanda ngenhliziyo yakho yonke, bese lolo thando ayishaya indiva, lolo thando angayinaki, yebo ke kuzoba khona izinyembezi. Kodwa izinyembezi zothando, hayi izinyembezi zolaka, hayi izinyembezi zamaqhubu, kodwa kuyizinyembezi zothando. UNkulunkulu ke wasivezela uthando lwakhe ukuthi wasifela siseyizitha, singenandaba ngaye wasithanda. Ilokho futhi okufanele ukuthi sibambisisa, sicabangisisa uma kungukuthi thina asikwamukeli intando kaNkulunkulu. Uma uthando lukaNkulunkulu sisha indiva, kufanele ukuthi sizibuze ukuthi uzwani uNkulunkulu. Uzwani uNkulunkulu lo osithanda kangaka, uma thina phezu kwakho konke lokho siyakhonka izinhliziyo zethu, asifuni ukuthintwa uthando lwakhe, siyafisa ukuthi sizenzela nje mathanda, siyakwenza lokho okumlimaza lo osithandayo. Kusho uNkulunkulu ke wasithanda waze wasifela. UNkulunkulu uyasithanda, uyasilandela ngothando lwakhe, noma siyona, noma simdumaza, uthando lwakhe luyazilandela, luyasilandela kuze kube sekufeni. Uyalelula isandla sakhe, iBhayibheli ithi washo kwabakwa-Israyeli ukuthi ngalelula isandla sami kuso isizwe esinenkane singafuni ukuzwa. Kodwa ubelelula, iqhubeka nokwelelula isandla sakhe kubona. Ilokho futhi okuzoba ibhangela lokuthi abaningi belahle ngosuku lokwahlulelwa. Ngoba uNkulunkulu ebathanda kangaka kodwa banqabe uthando lwakhe. Kusho okokuqala ke esikubonayo uthando lukaNkulunkulu. Okwesibili ke engicela ukuthi sikuthinte okusemqoka kakhulu ukuthi okufanele sizibuze ngakho ukuthi kazi ukuthi uthando lukaNkulunkulu selwazuza na. Ngoba uma sazuzwa uthando lukaNkulunkulu, thina sizomthanda uNkulunkulu kunakho konke. Sizomthanda kunakho konke. Ngathinta lapha kwamthiyane ukuthi iBhayibheli ithi umbuso wezulu ifaniswa nomuntu wayethola inceba elikhulu esimini. Eseyitholile wahamba wayodayisa ngakho konke owayenakho ukuze athenga leya nsimu. Kufaniswa futhi nomuntu owayethenga edayisa amaparele. Ngelinye ilanga wathola iparele linenalo elikhulu walibona. Wahamba wayodayisa ngakho konke owayenakho ukuze ayithole lelo parele. Uthando lukaNkulunkulu lunjalo ke. Uma lasifumana, uma salibona, uma salivumela ezinhlizweni zethu, bese ke sukela lapho siyamthanda uNkulunkulu kunakho konke. Siyamthanda kunakho konke. Iloko kudala futhi uthi singadela noma yini. Singadela. Kabangani bethu singadela. Ngomndeni wethu singadela ngakho konke ukuze nje simzuze uJesu. UJesu waze washo wathi uma kukhona wathi ongazondi uyise unina abantwana ngisho impilo yakhe uqobo akakwazi ukuba umfundi wami. Ngalokhu uJesu akachazanga ukuthi awubazonde labo bantu, kodwa wayechaza ukuthi uma sekuqhathaniswa uthando lwakho ngaye, kuqhathaniswa nothando lwakho ngalabo bantu, uthando lwakho ngabo kuzofana nenzondo uma sekufaniswa nothando lwakho ngaye. Okuvezayo ukuthi indlela omthanda ngayo, uma ukumthanda kuzobiza ukuthi ulahlwe abakini. Bakulahle kudingakala manje ukuthi ukhethe ukuthi ugwamukelwe abakini noma ugwamukelwe uJesu. Uzokhetha ukuthi abakini bakulahle ube noJesu. Ufise uJesu kunakho konke. Njengokusho kweculo ukuthi you take the whole world but give me Jesus. Thatha izwe lonke unginikeze uJesu. UJesu ke uye lelo parele, uye lelo nebo. Uma samfumana siyamthanda kunezinto zonke, siyamthanda kunakho konke. Manje uma sesamthanda yena, sesizothanda lokho akakuthandayo. Sizothanda lokho akuthandayo, lokho engakuthandiyo ngeke sikuthande. Uma ngimthanda umuntu, ngizothanda lokho akuthandayo, lokho angakuthandiyo ngeke ngikuthande nami. Ngoba angifisi kumbangela ubuhlungu. Kushuthi uma ngimthanda iNkosi uJesu, ngizothanda lokho akuthandayo, ngizofisa futhi ukumthokozisa. Uma ngimthanda, ngizokwenza okumthokozisayo. Ngizofisa kunakho konke ukuthi athokoze ngami, ngoba ngiyamthanda. Ilokho-ke okusemqoka futhi ukuthi impilo yethu yokholwa ukuthi siphila ngothando, hayi ngovalo. Yabona ke umehluko olukhulu lapho. Abanye baphila ngovalo, ngamanye amazwi baphila singasho ukuthi ngomthetho. Hayi, uma ngingenza uma ngitshontsha lokho, hayi ngizoya esihokweni, ngcono ngingayitshontshi. Angithi suphila ngovalo. Uma ngenza lokho, awu, kuzoba kubi. Uphila ngovalo. Kodwa ke uma sesiphila ngothando, alisekho uvalo. Ngoba angifisi nokufisa ukuthi ngiyitshontshe lokho, ngoba ngiyamthanda uNkulunkulu, angifisi kumlimaza. Kanti kumnandi le mpilo yokuphila ngothando. Impilo yokuphila ngothando, ngoba ngiyazi ukuthi yena uyangithanda. Ngamanye amazwi ngiyazi ukuthi uyangithanda noma ngihlulekile, noma ngenza iphutha uyangithanda. Kodwa ngoba ngiyamthanda, angifisi mina ukwenza iphutha. Kusho ukuthi kukhona uthando nje ngezinhlangothi ezimbili, ukuthi mina kokwami ngenhliziyo yami yonke ngifisa ukumthokozisa uNkulunkulu. Kodwa ngoba ngingumuntu nje kungenzeka ukuthi ngenze iphutha. Kodwa noma ngenzile iphutha, ngiyazi ukuthi yena uyangithanda noma ngenzile iphutha. Uyashesha futhi uyangithethelela, futhi kunalokho wangifela. Ngamanye amazwi, impilo elimnandi lokuthandana. Yabona, uma abantu bathandana bayabekezelelana futhi. Uma mina ngimthanda umama ka-Esther, noma yenza amaphutha ngeke ngiwanake, ngoba ngiyamthanda. Kodwa uyabona, uma ngingamthandi, ayi, angenza into obala nje ngizombambela. Into encane nje sengizomcasukela. Ngani? Ngoba uthando alukho. Kodwa uma ngimthanda, angenza ngisho okukhulu ukulinganisa nje angashayisa imoto yami. bese ke ngeke ngikhathazeka ngemoto, ngizokhathazeka ngayo ukuthi awu useyeza ubuhlungu ngoba walimaza imoto yami. Sengizozama manje ukuthi ngimduduza yena, nginganaki imoto phela. Ngoba ngithanda bani, ngithanda imoto noma ngithanda yena. Yebo-ke, kusho uthando-ke lunjalo-ke. Uthando lunjalo. Kanti-ke uNkulunkulu ngoba ngiyazi ukuthi uyangithanda, uyangithanda namaphutha ami. Kodwa ngoba ngiyamthanda, ngiyazama ukuthi ngingayenza amaphutha. Njengomama ka-Esther ngoba uyangithanda, uyazama ukuthi angenze amaphutha. Futhi uma enza iphutha uyaphatheka kabi. Kodwa mina ngokwami-ke ngiyamthethelela ngokusheshe ngithi ungakhathazeki akulutho kuphela ngoba ngiyamthanda futhi nami. Ngiyalinganisa nje. Ngokufanayo noNkulunkulu. Kufanele ukuthi kube khona lobu budlelwane lokuthandana. INkosi uJesu wathi uma sifuna kwabaseGalatiya, asizona izigqila, asizona isigqila. Ngoba kukhona umehluko olukhulu phakathi kwalokho. IBhayibheli ikhuluma ngezivumelwano ezimbili, leyokuqala leTestament enendala elingasizanga lona. Ngoba kuleyo-ke umuntu ubephila njengesigqila, kunemiyalo uma ungakwenzanga ubujeziswa. Kodwa lelo alisizanga ngoba vele akekho ongagcina imiyalo yonke kaNkulunkulu. Kodwa le yesibili-ke seku isivumelwano lapho senziwa sibe ngabantwana. Abantwana-ke abathandwayo, abayizindlalifa, abafani nesigqila. Isigqila asihlali phakathi ekhaya, kodwa umntwana uhlala phakathi. Manje nansi-ke indaba elimnandi yokwazi ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Nginobaba ongithandayo, ubaba ongibekezelelayo, uyangithanda. Kanti mina ngiyamthanda futhi ubaba ngayo le andlela lokuthi ngifise ukumthokozisa. Angazi ke noma siyezwa ini lokho. Manje uma kunjalo ke akukho uvalo. Ngingalala kahle ebusuku angikhathazekile. Ngoba nginobaba ongithandayo, ubaba ongi-understandayo, ubaba nokungibekezelelayo, ubaba wasezulwini. Engaziyo ukuthi uma ngenza iphutha uyashesha ukungithethelela. Ngiyakhumbula ngimncane ngake ngalimaza imoto kababa. Bengithi ngiyayifaka egaraji, kwenzeka iphutha yagoba umnyango wemoto. Kodwa mina-ke bekufanele ukuthi ngazi ukuthi ubaba ngeke abe nenkinga. Kodwa mina ngobuhula wami benginovalo, ngaze ngafuna ukubhaleka ngithi ubaba uzothini. Kanti uma sengimtshela akazangasho lutho nje. Wabele wangithethelela. Wahlela ukuthi ilungiswe imoto, uyabona. Kabona ukuthi hawu mina benginovalo yizeleze. Uyabona-ke. SinoNkulunkulu-ke onjalo. UNkulunkulu onothando. Kodwa inkinga-ke ukuthi thina sinesithombe esingafanele sakhe. Bese-ke kudala ukuthi siphila impilo yovalo. Impilo engemnandi. Bese kokubuhlungu ukuthi kudala ukuthi kungadala ukuthi simbalekela. Sesiphenduka siyizitha zakhe, singamfuni. Ngani? Ngoba asiboni ukuthi kanti uhloso kuhle ngathi. UNkulunkulu-ke unguthando, unothando ngathi, uyasithanda kakhulu. Usifisele okuhle. Futhi unendaba ngakho konke okwethu. Kunezinto ezisihluphayo, izinto ezenza ukuthi mhlawumbe ebusuku singakwazi ukulala. Kodwa lokho sikhathazeka ngazo, kodwa uNkulunkulu unendaba ngazo zonke lezo zinto. Okwethu empeleni nje ukuthi sishiyela kuye, ngoba yena uyazi kangcono. SiNkulunkulu nakho okungikhathazayo kuthathe. IBhayibheli iyasifundisa futhi lokho. Ithi phonsani izinkathazo zenu phezu kwakhe zonke, ngoba uyanikhathalela. Ushuthi okukhulu-ke ukuthi okusemqoka ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kanti iBhayibheli iyasitshela ukuthi singaba abantwana kalula nje. IBhayibheli ithi weza kwabakhe abakhe abamgwamukelanga. Kodwa bonke abamgwamukelayo uyabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngamanye amazwi, uma simamukela, simvumele uJesu ukuthi abe inkosi, abe umsindisi wami. Amanye amazi ngimvumele ukuthi ngibe abe ubaba wami. Ukuthi ngiye nje kuye ngithi Nkosi. Ngokholwa ngiye kuye ngithi Nkosi. Ngiyabona ukuthi ngiyisoni. Ngiyabona ukuthi ngimubi. Ngiyabona ukuthi ngingumhluleki. Nkosi ngicela ungithathe. Cela ube ubaba wami. Cela ukuthi wena manje ungifundisa izindlela zakho. Cela ukuthi wena unguqule ungenze ukuthi ngifane nawe. Uma senza lokho nenhliziyo elivumayo uzokwenza. Uthembekile yena, akafani nathi esingathembekile. Yena uma ethembisa into uyafeza kona lokho. Uyasithembisa uma simwamukela, uma simvumela. Kuthi abe inkosi, abe umsindisi wethu. Yena uzosiguqula, yena uzosebenza ezimpilweni zethu. Uzosenza ukuthi sibe ngabantwana bakhe. Futhi yena uzoba ubaba wethu, ubaba onothando, ubaba ozosebenza ezimpilweni zethu. Uzoba ubaba obekezelelayo, ubaba osizayo. Ushukuthi ke iphuzu lokuqala ke lelo lokuthi uNkulunkulu uyasithanda bese ke ngoba wasithanda thina sesiyamthanda yena. Siyabonga samukela nalaba basanda ukungena. Ushukuthi ke sasho ukuthi uNkulunkulu unguthando. Sasho ukuthi uma sifisa ukubona uthando asimbeke uNkulunkulu, sibheke iNkosi uJesu. Sasho ukuthi yena ke wasithanda kuqala. Wasithanda siseyizitha wasifela. Uma ke sesivumela uthando lwakhe kithi, nathi noma kanjani sizothanda yena. Bese ke sizophila ke impilo yothando. Impilo kuJohane wokuqala isahluko sesine, sukele kuverse 7. Bese ke kuzoba impilo yokuthi yena angithanda, ngiyazi ukuthi uyangithanda, ngiyazi ukuthi unokubekezela kwami, kanti nami ngiyamthanda, ngoba ngimthanda ngiyafisa ukumthokozisa. Bese sijeba sifundile futhi ukuthi uthando lwangempela luyaqetha uvalo, angisaphile ovalweni, ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda, uyangibekezelela, kodwa nami ngoba ngimthanda angifisi ukumphoxa, angifisi ukumdumaza, ngiyakwenza intando yakhe. Kushuthi ke indaba yami noNkulunkulu ke leyo ukuthi ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Bese ke kodwa uma ngimthanda uNkulunkulu sengenwa uthando lukaNkulunkulu. Noma kanjani okuzolandela lapho, noma okuzohambisana nalokho ukuthi ngizothanda abantu bonke. IBhayibheli ithi uma sithi siyamthanda uNkulunkulu kodwa umzalwane wami engimbonayo angimthandi ngiyaqamba amanga. Manje iNkosi uJesu ke wasitshela ukuthi kumele ukuthi isithanda obani. Uma sifunda kuMathewu isahluko sesihlanu verse 43. Nizwile kwathiwa iso verse 43. Nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelelayo, ukube nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anisimvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuza vuzo muni na? Abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Kakho ke manibe abapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Wathi ke uJesu ukuthi nizwile kuthiwa. Cha, angiboni ukuthi lokho mangingakuboni ke yebo ke mhlambe kwashiwe testament nendala ngibona ukuthi cross reference ikhona mhlambe kwashiwa ngasi kodwa ke noma kubekshiwo ke testament nendala ke othu Jesu yena uthi thanda isitha sakho thande lo okuphatha kabi mkhulekela okuzingelelelayo wathi ke kalokho sizomfuza inkosi uNkulunkulu ngoba nansi iqiniso uNkulunkulu wasidala sonke uNkulunkulu wasinikeza sonke umoya esiphefumulayo wasinikeza imvula sonke ngisho labo abamthuka ebusweni uyabanikeza imvula uyabavezela uthando lwakhe unothando ngabo noma bengamfuni yebo ke kuyeza usuku lokwahlulelwa lapho ke abantu abangavumelanga uthando lwakhe abantu abangavumanga ukukholwa kuye bazolahlwa khona kukhona ukunjalo ngoba uNkulunkulu yebo unothando kodwa futhi unokulunga iBhayibheli yasitshela ukuthi kuyeza usuku lokwahlulelwa lapho sizohlulelwa ngalokho esikwenzile kodwa sakuthinta-ke ekuseni ukuthi sizongena kuphela ngalokho iNkosi uJesu asenzele khona hhayi ngokulunga kwethu kusho ukuthi-ke sizongena ngokulunga kwakhe ngalolu suku uma savumela uthando lwakhe samvumela njengenkosi nomsindisi wakhe wethu kuthi sizongena manje angikhulumi-ke ngalokho la ngikhuluma umuntu esaphila la emhlabeni yebo kwahlulela kukhona nesihogo sikhona kodwa umuntu ehamba la emhlabeni uNkulunkulu uyathulula uthando lwakhe kubantu uyathanda nalabo abamelene nathi naye uyaqhubeka ukubavezela uthando uNkulunkulu aza asho ke encwadini kwabaseRoma 2 uthi kumbe verse 4 kumbe uyayidelela iningcebo yobumnene neyokubhekezela neyenyewe yakhe ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyise ekuphendukeni na kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekele ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulela okulungileyo kukaNkulunkulu uyakuvuza ilona lo ngokwemisebenzi yakhe laba abafuna ngokukhuthazele kwenze nokuhle inkazimulo nodumo nokungabuphi bathole ukuphila okuphakade kepha labo abanombango bangalaleli iqiniso balalela ukungalungi bathola ulaka nentukuthelo kodwa ke liyaqala ke ngalokho ukuthi kumbe uyayidelela incebo yobumnene neyokubhekezela neyenyewe yakhe ungazi ukuthi ilokho kugisa ekuphendukeni na ngamanyamazwi uNkulunkulu uvezele uthando lwakhe uvezele ukubhekezela kwakhe kwabanye abantu kubantu bonke manje ke uthi ke nathi ke asifana naye ke sithande isho izitha zethu sithande nalabo abamelene nathi sithande nalabo abasenzela okubi kumele ukuthi sibathande sibathande abantu bonke uthando ke lukaNkulunkulu sinayo nje elinjalo uthando lokulokho sengibuyela kuJohane 1 verse isahluko 4 verse 10 uthando lokulokho kungesikuthi thina samthanda uNkulunkulu kepho ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe inhlawulo ngezono zethu bathandekayo uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo nathi simele ukuthandana uma wasithanda kangaka kumele ukuthi nathi sithandane yena wasithanda siyizitha manje thina-ke bekumele ukuthi sithanda kangakanani singasho ukuthi uNkulunkulu unesizathu mhlambe ngoba yena akazanga wona nampa abantu bona ukuthi angabathandi kodwa yena wabathanda noma kunjalo kangakanani-ke thina esisonayo tine sonile. Bekumele ukuthi abantu sibathanda kangakanani. Bekumele ukuthi sibathande kangakanani. Kodwa kithina ke kulula ukuthi umuntu singamthandi. Kulula futhi ukuthi umuntu singamthetheleli. Kodwa uNkulunkulu uyasikhumbuza ke uma siqhubeka sifunde lapho sifunde khona ekuseni kuMatthew 18. UPetru ebuza ethi uma umfowethu engona kufanele ukuthi ngimthethelela kangakanani. Ikhathi ziwu-7 yini? UJesu wathi izikhathi ziwu-70 times 7. Waze wamlandisa umfanekiso wabantu wendoda obenesikweleti singaphezu kwakhe ama-million yamarandi. Ubezofakwa ejele, wazikhalela enkosini, inkosi yamawukela. Kodwa uma esephuma lapho usehlangana nomunye omsikweleti okungane nje amadola ambalwa nje. Kodwa khona lapho wambamba wathi khokha ndoda. Wathi ngixolela ngizokhokhela. Wathi ayi, uma ungakhokhi manje ngiyakhisa ejele. Wamfaka ejele. Inkosi wakuzwa leya ndaba. Bazalwane, kufanele ukuthi sithandane. Kufanele ukuthi sithande abantu bonke. Kufanele ukuthi singabi abantu aba nokuhlulela abanye abantu. Kodwa sibe nothando lukaNkulunkulu. IBhayibheli lithi ningahluleli ukuze ningahlulelwa. Munye umhluleli onguJesu Kristu. Uye ozohlulela ngosuku lokugcina. Manje ke okwethu ke ukuthi umuntu singamhluleli kodwa futhi singabi naqhubu ngaye kodwa simkhulekela. Simkhulekela ngothando. Sikhulekela isho izitha zethu. Asho ukuthi uNkulunkulu yena ube nesizathu sokuthi mhlambe ngoba akazange wona. Kangakanani ke thine sesawona. Bekumele ukuthi sibe nothando olungakanani kwabanye abantu na. Kusho ukuthi ke okunye ke nakho akusho iNkosi uJesu uthi. Uthi thandanani njengalokho mina nganithanda. Ngokuba uma nithandana kanjalo khona ke abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi bami. Wathi uma nithandana njengalokho mina nginithandile, khona abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi bami. Kusiyo indlela okubonakala ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Njengoba sifunde la ukuthi ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simele ukuthandana. Noma ngingayiboni manje. Kodwa liyasho ukuthi ukuthi siyamazi uNkulunkulu kuyabonakala ngalokho ukuthi siyathandana. Uthando ke olunye enye into uthando. Uthando luyakuqula, luyathinta ngisho izinhliziyo zabalukhuni. URichard Wurmbrand ubesejele phakathi ezondwa kakhulu. Babemshaya, babemthuka, babemelana naye kakhulu. Kodwa yena wabavezela nje uthando. Wabavezela nje uthando. Uthando owayebavezela yona, abanye kwagcina kwabehlula. Abanye bagcina sebephenduka. Bathintwa yini nje? Bathintwa nje uthando. Manje ngicela nje ukuxoxela nje indaba elixoxwa uDale Moody. Uthi bekhona ubaba othize wayenesonto sikole. Manje kule sonto sikole vele begena abantwana zonke izinhlobo zabantwana. Manje ke yena ke ube nemgomo ke ukuthi hayi ingane noma sihlupha ngeke awaxoshe la kwisonto sikole. Ngoba wathi baphuma emakhaya lapho bangafundisiwe kahle. Manje ukuthi uma ngiwaxoshe bazofundiswa bani? Waba lo mgomo ukuthi uzobabekezela noma behlupha. Uprincipal ubetshela nothisha ukuthi benze kanjalo. Kodwa bekhona umunye umfana ke kungathi igama lakhe bekuJohn. UJohn lo ayi ubehlupha. Aw wamehlula uthisha wakhe. Uthisha waye kuprincipal wathi ayi lo mfana ayi uyangehlula, angikwazi ukuqhubeka ngifunda uma ekhona eklasini lami ngokufundisa. Lo mfana wasuswa ke wayiswa kumunye uthisha. Nalapho futhi kwaba okufanayo, wamehlula uthisha. Awu beya kuprincipal bathi noma kanjani le ngane kufanele uyixoshe. Ngeke kulunge ukuthi bekhone la eklasini, libe la esikoleni. Manje uprincipal wayesethatheka ke wathi awu kulungile ke kusho ukuthi ngizomxosha. Kodwa wayesebuza kwabanye othisha babekhona wathi akekho oyedwa nje omunye ongazama ukumfundisa lo mfana. Kwabakhona kumunye uthisha nje owesifazane. Lo wesifazane nje emndenini yakubo babecebile. Kodwa yena ke wathi izozama mina. Futhi impela wazama. Kwahamba kahle mhlawumbe iviki. Awu kodwa lo mfana wabuya waganga. Ngesikhathi lo misi esemkhondisa esethi uyamsiza lo mfana wabele wathukuthela, umfana omncane wabele wamthimisela ebusweni umisi. Wamthimisela ebusweni kodwa umisi akazange athukuthela. Kunalokho wasula nje ubuso bakhe wabona wathi njengamanje sizolahlekelwa lo mfana. Wathi kuba uma waye ekhaya nje namhlanje bekaphinda abuye. Ngakho wathi hawu mfana ngiyacela uma usuye ekhaya ngicela ukukuphelezela. Lo mfana wathi ca. Wathi ngicela ukuthi ungiphelezela uma ngiye ekhaya. Wathi ca ngifisa ukubonwa nawe esithalathini. Wabona impela ukuthi uma engathathanga isinyathelo njengamanje lo mfana ulahlekelwa yena. Wayesethi kulo mfana wathi mfana wathi ngizoba ngingekho kulezi insuku umsombuluko na kulesibili. Kulesithathu ke kodwa ngizoba ngikulungiselela iphaseli isipho. Cela ukuthi uze ekhaya kwami uzoyithatha kulesithathu ekuseni. Awu mfana wathi geke wahamba. Kodwa lo miss wabele walungisa iphaseli wamlungisela kahle. Ube ubethi mhlambe umfana uzoyehlisa umoya bese abuye futhi abe curious kuthiwa ngesiZulu. Kumhlophe ukuthi konje ubezonginikeza yini afisa ukubona. Kanti ke lo mfana ke kulesithathu ekuseni wafika ke isikhonzi sasekhaya wamnikeza iphasel lakhe. Kanti phakathi kuleli phasel bekhona incwadi. Uma ngikhumbula kahle kule parcel bag balwa incwadi njengalokho noma ngingacingela futhi ukuthi bekuthini. Sorry ngamafokushesha nje. Nansi incwadi ebelikhona eparcel. Uthi Don Johnny othandekayo, sukela ubekhona nje eklasini lami bengikhulekela njalo ekuseni nathambama ukuze ukuthi ube umfana oziphethe kahle. Futhi angifisi ukuthi ushiya iclass lami. Ngiyacela ukuthi ungangishiyi. Kwangibalela lelo ncwadi umfana lo owayemthimisele ebusweni. Umfana nje ongesiye ngisho ingane yakhe kodwa umfana nje owaye nani ngaye, wayenothando ngaye, mfana omncane enozwelo ngaye. Wambalela leya ncwadi ukuthi mfana bengikhulekela, ngiyafisa, ngiyacela ungangishiyi. Ngakusasa ekuseni ke engakavuki lo misi wafika isikhonzi sasekhaya wathi kukhona umfana oklindile ofisa ukukubona. Washesha wagqoka waya lapho umfane emlinde khona kusofa kanti uma efika khona uthola umfane ekhala wamgona wathi kuye wathi tisha wami noma mesi wami othandekayo wathi sukela ngithola leya ncwadi kuwe angizange ngibe nokuthula ngiyacela ukuthi ungithethelele wayesethi ke umesi wathi awuthandi ukuthi ngithandaza nawe ukuthi ngigise kujesu na wakuqa ke ngamadolo wamkhulekela usho ke uprincipal ukuthi emva kwalokho esikoleni akuzange kube khona umfana owasiphatha kahle njengalo mfana wanqotshwa yini wanqotshwa uthando wathi uthi uRichard Wurmbrand wathi thina esikholwayo sinekhali elikhulu kunezikhali zonke amakomunisi ubeseRumania sejele phansi kwamakomunisi bathi banezikhali banama ngiyasho ke mina ukuthi banamabhanoyi banakho konke kodwa abakwazi ukuhlula uthando nakho bahlulayo okwathinta ngisho izinhliziyo ezinye ezikhonkekile kwaba uthando nakho ke okuthinta thina okuqula thina ilokho ukuthi uKristu wasithanda siseyizitha zakhe manje ke uthi ke njengalokho yena wasithanda kumele ukuthi sithanda abanye abantu uthando ke alusifuneli okwayo uthando alugcasuki uthando luyabekezela siyakufunda konke lokho kwabaseKorinte 13 lapho kufunda kanjena ukuthi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngithusi elikhenqezayo nensimbi elicencethayo noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke nangokuba ngakudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho noma ngabela abamphofu konke nginakho noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe kepha ngingenalo uthando akungisizi ngalutho uthando luyabekezela uthando lumnene alunamawu uthando aluzigabisi aluzikhukhumezi aluziphathi kokungafanele aluzifunele okwalo alucunuki alunagqubu aluthokozi kokungalungile kepha luthokozela iqiniso lubekezela izinto zonke likholwa izinto zonke luthemba izinto zonke lukhuthazela izinto zonke uthando alusoze lwaphela kepha nokuba kukhona ukuprofetha kuya kukhawuka nokuba kuyizilimi ziyakungqamuka nokuba kungukwazi kuya kuhawuka ukuba sazi ingxenye siprofethe ingxenye kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye kuya kukhawuka lapho ngisengumthwana ngakhulumisa okomthwana ngakuqondisa okomthwana ngazindlisa okomthwana kuthe sengiyindoda ngayeka okobumthwana kokuba manje sibona esibukweni kalufifi kepha lapho sokubona ubuso nobuso manje ngazi ingxenye kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando lokhu kuthathu kepha okukhulu kulokho luthando lisho ke iBhayibheli uthi noma ngingaba nakho konke kodwa uma uthando ngingenalo akusizi ngalutho akusizi noma ngingashumayela noma ngingaprofetha akusizi ngisho ukuthi nginikela kwabamphofu kodwa uma uthando ngingenalo akusizi ngalutho uthando ke alusifuneli okwayo ngamanye amazwi uthando luyazidela ngenxa yabanye abantu uthando luyavuma ukuthi ngiphoxeke ngenxa yomunye umuntu ngoba ngiyamthanda ngasho ke sinenkonzo emonzi okuhlula ngasho ukuthi kaningi okusiqhubezelayo ukuthi indlela esiqondisa ngayo abantwana noma esibakhulumisa ngayo ngoba suke saba abanye abantu noma sifisa ukuthi noma angisho kanjalo ngoba ingane yangiphoxa phambi kwabanye abantu ngizoyithathela isinyathelo ezinzima ngolaka futhi uyabona ngoba ngiqutshwa yini ngiqutshwa ukuthi abantu bazothini angiqutshwa uthando ukuthi le ngane ngiyamthanda ngifisa ukumsiza manje ngoba ngenza ngoba ngisaba abantu ngenza ngoba wangiphoxa wangiphatha kabi angimsizi sekuyize konke engikwenzayo ngoba akuqutshwa uthando kodwa uma ingane ngizama ukumsiza ngimsiza ngoba ngimthanda nginendaba ngaye ilapho ezothola ukusizakala ngomusa kaNkulunkulu kanti okuyiqiniso futhi ukuthi abantwana bethu bayaphawula futhi bayaphawula ukuthi ngiyamsiza njengoba ngiyamthanda noma ngiyamsiza nje ngoba ngifisa ukuphoxwa ngiyamsiza nje ngoba phela ngiyasithanda mina ukuze abantu bachabanga kahle ngami uyabona ke lokho ungayiqondisi kanje nje usho ukuthi ayi waze wangiphoxa uthanda bani kumosondla kanjalo ngithi usithanda wena kodwa uma uthanda ingane uzoyisiza kuba uyamthanda ufisa ukuthi asizakale uzomsiza ngendlela ukuthi abone ukuthi umama wami uyangithanda uyafisa ukungisiza ngoba uyangithanda Bible ithi ke uma singenalo uthando kuyizeleze konke okunye kuyizeleze ngisho ukukholwa kwethu kusho ukuthi ke okusemqoka kilokho ukuthi uNkulunkulu wasithanda uyasithanda manje ke ngoba wasithanda kuqala siyamthanda yena nakulokho ke akusizi ukukholwa kwethu uma kungekho othandweni uma singenalo uthando ukumthanda yena akusizi ukuthi vele ngenze izinto njengoba ngishilo nje angitshontshi angenzi lutho okubi ngoba phela ngifisa nje ukuya ezulwini akusizi konke lokho uma kungenalo uthando kodwa uma ngikwenza ngoba uNkulunkulu ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala kuyilapho kunesindo kuyilapho kunomsebenzi kodwa uma kungenalo uthando akusizi ngalutho kanti ke esizwileke ukuthi uNkulunkulu unguthando ngamanye amazwi uma yena ekhona kuzoba khona uthando ngizokwenza ngoba ngimthanda ngokwesibili ke kudingakala ukuthi ngithande abantu bonke njengoba sifundile ngithande futhi kakhulu abazalwane ngoba iBhayibheli ithi ngendlela esithandana ngayo ingaleyo ndlela ke ingalokho ukuthi abantu bazobona ukuthi singabafundi bakhe kwangathi uNkulunkulu angasi awukela